ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 29 აგვისტოა, ოთხშაბათი. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ კი სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. საქართველო რუსეთის საზღვართან ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა 14 ადამიანი. უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ტიმოშენკოს საჩივარი. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის ჯარებს მეტი დრო სჭირდებათ გასამართლებლად. შეერთებულ შტატებში ახალ ორლეანთან საცხოვრებელი რაიონი დაიტბორა ქარიშხალ აიზაკის შედეგად. რესპუბლიკელებმა მიტ რომნი დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან ლოპოტის ხეობაში მიმდინარეობს ქართველი სამართალდამცველების სპეცოპერაცია, რომელიც მოხვა რეგიონში მძევლების აყვანას და რომლის შედეგადაც, როგორც იუწყებიან, 14 ადამიანი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო შეიარაღებული დაჯგუფების გაუნებოყოფის მიზნით. მძევლები უკვე გაათავისუფლეს. ამჟამად ალყა შემორტყმულია 6 დივერსანტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ცნობა, რომ დევნის ოპერაციის დროს დაიღუპა სპეცდანიშნულების რასმის 3 თანამშრომელი, დაიჭრა 5 ადამიანი, ხოლო დივერსანტების ჯგუფიდან ლიკვიდირებულია 11 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ასევე ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც სამინისტროს თანახმად მომხდარის თაობაზე ყვებიან ტყვეობიდან გათავისუფლებულები. ერთი მათგანის თქმით:
ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ბრუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავ.
ამბობს ერთ-ერთი გათავისუფლებული მძევალი. იუწყებიან ასევე, რომ კახეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაჭრილი სპეციალური დანიშნულების ამსახურის 5 წარმომადგენლის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 9 სექტემბერს გამართება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების პირველი დებატები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელმა გია ჭანტურიამ დღეს პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ დებატებისთვის იწვევენ ნაციონალური მოძრაობის, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის, ქართული ოცნების და ლეიბორისტული პარტიის მიერ დასახელებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს. ახლა უცხოეთის ცნობები. უკრაინის სპეციალიზებულმა უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართვა, რომლითაც მან გაასაჩივრა მისთვის გამოტანილი განაჩენი 7 წლით პატიმრობა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობისთვის. უზენაესმა სასამართლომ დღეს გამოაცხადა ვერდიქტი, რომელსაც მალევე მოხვა ტიმოშენკოს ადვოკატის სერგეი ვლასენკოს კრიტიკული შეფასება.
ეს ვერდიქტი იყო პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაწყვეტილება. სანამ შესაძლებელია, ციხეში დატოვოს თავისი მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი იულია ტიმოშენკო ყოველგვარი სამხილის, ყოველგვარი განმარტების, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე.
უთხრა ტიმოშენკოს ადვოკატმა ჟურნალისტებს კიევში. იულია ტიმოშენკო პატიმრობას იხდის ოქტომბრიდან, როცა სასამართლომ დამნაშავე ცნო უკრაინის პრემიერ-მინისტრობის დროს 2009 წელს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტზე გაფორმებული კონტრაქტისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ინდოეთის უზენაესმა სასამართლომ დღეს დაადასტურა სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც გამოუტანეს ბომბეიში 2008 წელს მოწყობილ თავდასხმებში მონაწილე პირს, მოჰამედ აჯმალ ამირ კასაბს. ის პაკისტანელია და თავდამსხმელების ათკაციან ჯგუფში ერთადერთი, რომელიც თავდასხმის დღეს გადარჩა. ბომბეიში ძალადობამ 160 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვოს კასაბისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი მიესალმა ინდოეთის მართველი კონგრესის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დიგვიჯაი სინხი.
I would like to congratulate Honorable Supreme Court.
Სურს პატივცემულ უზენაეს სასამართლოს მიულოცო კასაბისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის ძალაში დატოვება. ჩემი აზრით, სამართალი რაც შეიძლება მალე უნდა აღსრულდეს და ეს არ უნდა დაყომდეს.
And there should not be any delay in it.
ამ შეფასებას გამოთქვა ინდოეთის მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი 2000 წელს მუჰამედ აჯმალ ამირ კასაბი დამნაშავეცნეს მკვლელობაში ტერაქტებსა და ინდოეთში ომის წარმოებაში რის აფუძველსაც მას სიკვდილი მიუსაჯეს კასაბი ირწმუნება რომ სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო მისი პირველი საჩივარი 2011 წელს უარყვეს ახლა კი კასაბ შეუძლია შეწყალების თხოვნით მიმართოს ინდოეთის პრეზიდენტს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის განცხადებით მის შარებს მეტი დრო სჭირდება შეიარაღებულ ოპოზიციასთან ომში გასამარჯვებლად. ალ-ასადმა ტელეინტერვიუში განაცხადა, რომ თავრობის შარები წინ მიიწევენ, მაგრამ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, როგორ დასრულდება ომი. სირიაში მე-18 თვეა გრძელდება ამბოხება ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ოფიციალური პირების ცნობით 5 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილ თავდასხმის შედეგად. ინციდენტი მოხდა კუნარის პროვინციაში, სადაც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ჯარისკაცებთან მას შემდეგ, რაც აფეთქდა გზის პირას ჩადებული ბომბი. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ მოხსნა დასვერვის სამსახურის უფროსი რეჰმატულა ნაბილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნაბილი მალე დაიგავებს უცხოეთის ერთ-ერთ ქვეყანაში ავღანეთის ელჩის პოსტს. ჯერ არ არის ცნობილი, ვინ შეცვლის მას დასვერვის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით ტროპიკული ქარიშხლის აისაკი შედეგად წყალმა გადალახა ჯებირი ქალაქ ახალი ორლეანის სამხრეთით და დათბორა საცხოვრებელი რაიონი. ადგილობრივი მოსახლეობა წინასწარვე იქნა ევაკუირებული. ჯერ არაფერია ცნობილი მსხვერპლის თაობაზე. როგორც შეუწყებიან წყალმა გადალახა ჯებირის თითქმის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რის შედეგადაც წყლის დონე ზოგ ადგილას 3600 მეტრს აღწევს. დაბოლოს მიტრომნი ოფიციალურად დასახელდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად რესპუბლიკელების ფლორიდის შტატში ტამპაში მიმდინარე ყრილობაზე. მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდება მოქმედ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელიც მეორე ვადით შეეცდება თეთრ სახლში დარჩენას. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების შედეგებით რომნის და ობამას თითქმის თანაბარი მხარდაჭერა აქვთ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ორა დღეს ცენტრშია საქართველოს რუსეთის საზღვართან მიმდინარე სპეცოპერაცია. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს სპეცსამსახურები რუსეთიდან შემოსულ შეიარაღებულ ჯგუფს ებრძვიან.
ჩრდილო კავკასია ზოგადად არის არასტაბილური რეგიონი, მუდმივად არის ის დივერსიული აქტები და ასეთ დროს შეუძლებელი ამბავია ეგრეთ წოდებული გადმოღრა ამ კონფლიქტებისა მეზობელ ქვეყნებში.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით არჩიაშვილი. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი წინასაარჩევნო დებატებს გამართავს.
თუ ერთი პარტია რომელიმე იტყვის უარს, რა თქმა უნდა, დებატები არ ჩაიშლება და იმ ადგილას, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ წარმომადგენელი, იქნება ისე ისე პოდიუმი და ყველაფერი ჩვეულებრივად იქნება.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ევროკავშირი 60 მილიონ ევროს გამოყოფს. ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამაში ვისაუბრებთ არჩევნების მოახლოების ფონზე საქართველოს უსაფრთხოების საკითხის, კერძოდ კი რუსეთის თემის აქტუალიზირებაზე.
იდეალური ვარიანტია, თუ ეს ჯგუფები არ არიან კონტროლირებადი კრემლის მიერ და ეს არის მხოლოდ ბოევიკების ჯგუფი, რომელიც დაუშვათ იქ გამოიქცა სამართალ დამცავებს და ასე ვთქვათ გზაბნეული ჯგუფი, რომელმაც დაუშვათ ტყეებს შეაფარა თავი და შესაბამისად მერე ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე და მოხდა მათი გაუნებელყოფა. მაგრამ უფრო საშიშია, თუ ამის უკან დგას დაუშვათ ოფიციოზი.
შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. გეტყვით, რატომ წვრთნიდა გერმანია ბელარუს სამართალდამცველებს სანქციების მიუხედავად. გადაცემის ბოლოს ერთ-ერთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას დაუთმობთ. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჩარლი პარკერს, ლეგენდარულ ჯაზმენს, საქსოფონის კომპოზიტორს, რომელსაც დღეს 92 წელი შეუსრულდებოდა.
¶¶
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასეთიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე საქართველოს სპეცსამსახურები აგრძელებენ ანტიტერორისტულ ოპერაციას, რომელიც საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთის მახლობლად მდინარე ლოპოტას ხეობაში მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს მძევლების გათავისუფლებისა და გაუნებელყოფის ოპერაციას რუსეთიდან შემოსული შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ორმხრივი სროლის დროს დაიღუპა 3 და დაიჭრა 5 სპეცრაზმელი, ლიკვიდირებულია შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი. უფრო მეტ, საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ართან მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პირველი ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე დივერსიული ჯგუფის შემოჭრისა და მძევლების აყვანის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 28 აგვისტოს გააავრცელა. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობთ. საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეიარაღებული ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება აღნიშნული ჯგუფის დევნის ოპერაცია. სამინისტროს მონაცემებით ოპერაციაში, რომელიც მძევალთა სამი ჯგუფის გათავისუფლების მიზნით დაიწყო, რამდენიმე ასეული სპეცრაზმელი, მსუბუქი ტექნიკა და ვერტმფრენი მონაწილეობდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ კი დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა.
ბოლო ჯგუფის გათავისუფლების დროს ურთიერთ როლის შემდეგ ლიკვიდირებული იქნა დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. ეს არის რაც საზუსტებით შემიძლია ამ დროისთვის
კითხვა. ჩვენი მხრიდან თუ არიან დაჭრილები, ანი გავრცელდა ინფორმაცია
თითქოს ამას დაკავშირებით, მე ხვა ჯგუფის ინფორმაცია არ შემიძლია გავავრცელო არ მოხსენ.
მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ზუსტი მონაცემები დაჭრილთა და დაღუპულთა შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეიარაღებული დაჯგუფების მიმართ დევნის ოპერაციის განხორციელების დროს დაიღუპა სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და დაიჭრა 5. რაც შეეხება დივერსანტთა ჯგუფს, ლიკვიდირებულია შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი. ამჟამად ალყაშია მოქცეული 6 დივერსანტი. მიმდინარეობს მათი დაკავების ღონისძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს გარდაცვლილების ოჯახებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გამოაქვეყნა ყოფილი მძევლების ჩვენებები. ცნობისათვის სამინისტროს განცხადებით, ყველა მძევალი უნებლად იქნა გათავისუფლებული.
ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ბრუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები. და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ.
იყო 15 ადამიანზე მეტი, ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება, ავტომატები, სხვა იარაღები და ის მუხებს რო ეძახიან.
თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურის მკვიდრიეს ორი ახალგაზრდა კიდევ სამ მეგობართან ერთად რუსეთის ტერიტორიიდან შემოსულმა შეერაღებულმა პირებმა 26 აგვისტოს გაიტაცეს. სწორედ სოფელ ლაფანყურიდან ადევნებდა თვალყურს მოვლენების გამითარებას რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, ჰერეთის კორესპონდენტი კახა კუპატაძე, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით.
თულია ამ სპეცოპერაციის დასრულების შესახებ საუბარი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჟურნალისტები გუშინ საღამოს 10 საათიდან სოფელ ლაფანყურში ადგილზე ვიმყოფებოდი და ამ ხნის განმავლობაში დღეს 11 საათამდე საკმაოდ ბევრი რაოდენობის მანქანა და სამხედრო ძალა შევიდა. აქედან გამომდინარე სპეცოპერაციის დასრულების თემაზე საუბარი ოფიცრობ ნადრევია, ვინაიდან ვერტფრენების რაოდენობა დილანდელ მდგომარეობასთან შედარებით პირიქით მომატებულია.
ოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციითაც არ დასრულებულა. შესაბამისად ძნელია იმის განსაზღვრა, თუ რა მიზნით შემოვიდა დივერსიული ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით არჩიაშვილი არ გამორიცხავს იმას, რომ საქმე გვაქვს არაფორმალურ შეიარაღებულ დაჯგუფებასთან, რომელიც ჩეჩნეთის და დაღესტნის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერალურმა ძალებმა გამოდევნეს.
ჩრდილო კავკასია ზოგადად არის არასტაბილური რეგიონი, მუდმივად არის იქ დივერსიული აქტები და ასეთ დროს ჩვეულებრივი ამბავია ეგრეთ წოდებული გადმოღრა ამ კონფლიქტებისა მეზობელ ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, მეზობელი ქვეყნების სამართალდამცავი სტრუქტურები თანამშრომლობენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არაორდინალური ვითარება, რაც იძლევა სერიოზულ საფუძველს იმის დალაპარაკოთ, რომ ეს შეიძლება მეზობელი ქვეყნის, კერძოდ რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ აქეზებული ან საერთოდაც ორგანიზებული იყოს ეს ყველაფერი.
მოგვიანებით საქართველო-რუსეთის საზღვართან მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გაავრცელა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
ეს საქართველო არის სახელმწიფო, რომელსაც ყავს შეიარაღებული ძალები, პოლიცია, ხელისუფლება და დღეს საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც დაიცავს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას ნებისმიერ პირობებში. ამიტომ რაც არ უნდა დიდი იყოს პრობლემა ან გამოწვევა, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მოსახლეობას შეუძლიათ იყო მშვიდად, ქართული სახელმწიფო იცავდა და დაიცავს მათ უსაფრთხოებას.
Ამბობს დავით ბაქრაძე, პარლამენტის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თქვენ ბუნებრივია თვალსვადევნებთ საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთის მახლობლად მიმდინარე სპეცოპერაციას. ახალ ინფორმაციას მიიღებისთანავე გაგაცნობთ როგორც ჩვენს გადაცემებში, ისე ვებსაიტის მეშვეობით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. განვაგრძობთ გადაცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი წინასაარჩევნო დებატებს იწყებს. ამის შესახებ მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გია ჭანტურიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დებატებში მონაწილეობას მიიღებს 4 პოლიტიკური სუბიექტი: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ქართული ოცნება, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტული პარტია. 9 სექტემბერს დაგეგმილ დებატებში დასახელებული პარტიების პრემიერ-მინისტრების კანდიდატების მიწვევაა დაგეგმილი. 18 სექტემბერს კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი ამავე პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს უმასპინძლებს. პარტიათა ნაწილი დებატებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნას აცხადებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი წერილობით უარს ან დასტურს წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობის თაობაზე პარტიებისგან 4 სექტემბრამდე ელოდება. დებატებში მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებელი საარჩევნო კოდექსის თანახმად 4 პოლიტიკურ სუბიექტს თავაზობს. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ქართული ოცნება, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტული პარტია. მაუწყებლის დებატების ფორმატის მიხედვით დასახელებული პარტიების ჯერ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს, შემდეგ კი პარტიული სიის პირველ ნომრებს სამ კითხვას დაუსვამენ. დებატებში მონაწილე პოლიტიკოსებს ზუსტად თანაბარი დრო ექნებათ დებატების მიმდინარეობისას დასმულ მთავარ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. თანაბარი დრო ექნებათ მისასალმებელი და საბოლოო შემაჯამებელი სიტყვისთვისაც. დებატებს მაუწყებლის ეთერში ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე გაუძღვება. წინასწარ შერჩეულ კითხვებს დებატებში მონაწილე პირებს 1 საათით ადრე გააცნობენ. დებატებში მონაწილე პირებისთვის კითხვის დასმის თანმიმდევრობა განისაზღვრება წინასწარი წელის ხრით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია იმედოვნებს, რომ პოლიტიკოსები მათ მიერ შეთავაზებული ფორმატით დებატებზე უარს არიტყვიან.
თუ ერთი პარტია, რომელიმე იტყვის უარს, რა თქმა უნდა, დებატები არ ჩაიშლება და იმ ადგილას, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ წარმომადგენელი, ნუ იქნება ისე ისე პოდიუმი და ყველაფერი ჩვეულებრივად იქნება, მხოლოდ რიგითობასშიც კი ჩვენ ასე ვთქვათ, მივაღებინებთ მონაწილეობას იმ ცარიელ ადგილს, რომელიც მოუწევს, რა ვიცი, იმ პარტიას, რომელიც უარს იტყვის ამ დებატებზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებას გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი. მან განაცხადა, რომ ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობის მიზანია გაიმარჯოს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ამიტომ დებატებში მონაწილეობისთვის მზად არიან. ჩიორა თაქთაქიშვილმა დაასახელა ასევე დებატებში მონაწილე პირების ვინაობაც.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დებატებში მონაწილეობას მიიღებენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბატონი ვანო მერაბიშვილი და საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი ბატონი დავით ბაქრაძე. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოთავაზებას, დიდ ფართო საზოგადოებრივ ინტერესს და მიიღონ მონაწილეობა ამ სატელევიზიო დებატებში.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით ჯერჯერობით საკუთარი პოზიცია დებატებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით გარკვეული არ აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებაში. როგორც კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომენტარი ამ თემაზე მხოლოდ მას შემდეგ გაკეთდება, რაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს გია ჭანტურიას შეხვდება. ლეიბორისტული პარტიის გენერალურმა მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეჭვი ეპარება ვინმემ ლეიბორისტული პარტიის სიის პირველ ნომერთან, პარტიის თავმჯდომარესთან, შალვა ნათელაშვილთან დებატებში დაჯდომა გაბედოს. ამასთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შეთავაზებულ დებატებში მონაწილეობის სურვილთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პასუხი გაქცა და განაცხადა, რომ შალვა ნათელაშვილი დებატებში იწვევს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს, სხვა პირები გადაწყვეტილების მიმღებნი არ არიან, ამიტომ დებატებში აზრს ვერ ხედავს.
გამოიწვია როგორც ოცნების ლიდერი, ასე ნაცმოძრაობის ლიდერი და არ გამოდიან და სხვები არ არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მეთქი გითხარ. ამერჩენებთან დებატებს რა აზრი აქვს? აი, ბაქრაძე რისი გადამწყვეტია? რა აზრი აქვს ბაქრაძესთან დებატებს? მე არ მესმის. დებატებს აზრი აქვს ლეიბორისტების ლიდერისა, სხვა პარტიის ლიდერებთან. არ ჯდებიან, იმალებიან კურდღლებივით და სხვა რა გითხრათ.
ლეიბორისტების განსხვავებით ქრისტიან დემოკრატებს ერთმნიშვნელოვნად აქვთ გადაწყვეტილი სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა. ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე საუბრობს.
ჩვენთვისაც ძალიან შეიძლება უფრო მეტად როგორ ჩვენი ძალები თითოეულ აღჩევლამ და ამ თემში საკუთრივ იყო და ამაში მონაწილეობა და ამ თვით თავად აღჩევლებს გავუადგილოთ საქმე ჩვენი ხალხის მოპოვებას.
ლევან ვეფხვაძის სიტყვებით მათი პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, პარტიის ლიდერი და პარტიული სიის პირველი ნომერი გიორგი თარგამაძე იქნება. შესაბამისად ის მიიღებს მონაწილეობას დებატებში. საზოგადოებრივ მაუწყებელს მსგავსი ფორმატით დებატების გამართვის გამოცდილება 2010 წელს დედაქალაქის მერის არჩევნების წინაც ჰქონდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:20-ია, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირი საქართველოს 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს და ამ საგანგებო დახმარების ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და ექსპორტის ხელშეწყობაზე ზრუნვა წარმოადგენს. ხელისუფლების განმარტებით ევროკავშირის ეს გადაწყვეტილება ეხმიანება მთავრობის ახალ პროგრამას, რომელიც დიდწილად სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზეა ორიენტირებული. თუმცა ეს თემა უდიდეს ადგილს იკავებს ძირითადი ოპონენტების წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. რატომ კეთდება აქცენტი სოფლის მეურნეობაზე და რამდენად გამართლებულია მოლოდინი? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ევროკავშირის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტების ფარგლებში დაპირებული 60 მილიონი ევრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მოდერნიზებასა და აგრეთვე იმ ინსტიტუტების გამითარებას მოხმარდება, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესში. ანუ საუბარი ამ შემთხვევაში შეეხება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის მომზადების პროცესში დაკისრებულ პასუხისმგებლობას. ამ ეტაპზე ბევრი რამ კლავაც უცნობია, მაგრამ წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით თუ იმშველებ, განსაკუთრებული აქცენტი მცირე ფერმერული ასოციაციების დახმარებაზე კეთდება. ასეთი დახმარებაა მაგალითად თანამშრომლობის გაძლიერება და სურსათის უსაფრთხოების გაზრდა სწავლებისა და ტექნიკური რჩევების გზით. ევროკავშირის დახმარების 2012 წლის ბიუჯეტი, რომელიც მალე დაიწყებს მოქმედებას, ასევე ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის კომპონენტს, განუმარტავს რადიო თავისუფლებას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი თამარ ბერუჩაშვილი. თუმცა მისი თქმით, ამ ბოლო საგანგებო დახმარების დაპირებით ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. თუ როდის უნდა ელოდოს საქართველოს დასახელებული თანხის მიღებას, ეს ჯერჯერობით უცნობია.
პოლიტიკური მხარდაჭერა არის, განაცხადით გაკეთდა და შემდგომი ეტაპია, რომ ჩვენ უკვე შესაბამის სამსახურებთან ევროკომისიაში ვიმუშაოთ, რომ გაიწეროს დეტალურად და რაც შეიძლება სწრაფად ამოქმედ. ეს არის პროცედურა ევროკომისიის და შესაბამისად მყისიერად ნამდვილად ახდება გარკვეული ეტაპების გასავლელი აქვს.
პროგრამები, რომლებიც ევროკავშირის ახალი ფინანსური დანაპირების განსახორციელებლად უნდა მომზადდეს, თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, ახალი სამთავრობო პროგრამის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სეგმენტის შესატყვისი იქნება. გავხსენოთ, რომ სამთავრობო პროგრამა, რომლითაც მართველი გუნდი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ხელმძღვანელობს აგრარული სექტორის განვითარების მიზნით, 4 წელიწადში 4 მილიარდი ლარის ინვესტირებას გეგმავს. ხოლო მისი მთავარი ოპონენტი კოალიცია ქართული ოცნება იმავე სფეროში მილიარდი დოლარის და მხოლოდ 1 წელიწადში დახარჯვას გეგმავს. ფაქტია, რომ სოფლის მეურნეობა წინასაარჩევნო მარათონის ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტად იქცა და ის უმუშევრობასთან ბრძოლის ძირითად იარაღადაც სახელდება. პოლიტიკური ძალების ამ სფეროთი დაინტერესება არ უკვირს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს კახა გოგოლაშვილს.
ვერსად ვერ წაუვლენ აი ამ ამოცანის, ესე ვთქვათ, აქტუალობას, რომ 50% მოსახლეობისა ცხოვრობს სოფლად და სოფელში არ არის გამოცდილება, არ არის არანაირი, ესე ვთქვათ, რესურსი. ამავე დროს საქართველო არის უდიდესი იმპორტიორი კვების პროდუქტების, ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. პლუს ტურიზმის განვითარება ჭირდება და სოფლის მეურნეობის განვითარების გარშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
კახა გოგოლაშვილის განმარტებით, ევროკავშირი უკვე დიდი ხანია ურჩევს საქართველოს უფრო მეტად დაინტერესდეს აგრარული სფეროს განვითარებით, თუმცა ამას წლების მანძილზე უშლიდა ხელს პროცესში სახელმწიფო სრული ჩაურევლობის მომხრე ეკონომისტების ჯგუფი. მიდგომას, რომელსაც კახა გოგოლაშვილი ლიბერტარიანულ ახირებას უწოდებს, კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლა და მისი პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. ის თვლის, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ცუდ მდგომარეობაში ყოფნას გაგვიხანგრძლივებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობს გადაცემას. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებს ქცევის კოდექსის ხელმოწერა გასული 2 თვის განმავლობაში ორჯერ შესთავაზეს სამოქალაქო კამპანიის, ეს შენ გეხებას ინიციატორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათ მიერ აგვისტოში გამოქვეყნებული კოდექსის ბოლო ვარიანტი 17 პუნქტისგან შედგება. ქცევის კოდექსის შინაარსსა და მისი ხელმოწერის მნიშვნელობაზე სასაუბროდ ინიციატორები შეხვედრებს საქართველოს რეგიონებში მართავენ. ქუთაისში გამართული შეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
კამპანია ეს შენგეხებას ინიციატორის ამოქალაქო სექტორის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის წინასაარჩევნოდ შეთავაზებული 17 პუნქტიანი ქცევის კოდექსი პოლიტიკური სუბიექტებისა და ამომრჩეველთა უფლებების დაცვის გარდა მიზნად ისახავს მედია საშუალებებისთვის თანაბარი სამუშაო პირობების შექმნას და არსებული დაპირისპირების განმუხტვას. კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი ირაკლი მელაშვილი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასა და არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად ქცევის წესების შემოღება სულ უფრო აქტუალური ხდება როგორც პოლიტიკური პარტიებისა და ამომრჩევლების, ასევე მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის. მისივე თქმით, საარჩევნო კოდექსი ქცევის ყველა ნორმას ვერ არეგულირებს, რის გამოც აუცილებელია პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ხელი მოაწერონ დეკლარაციას და ამ ფორმითაც აღიარონ თავისუფალი, სამართლიანი, თანაბარი და მშვიდობიანი საარჩევნო პროცესის გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
მაგალითად, პარტიამ რომ დებატებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და უზრუნველყოს მოსახლეობის ინფორმირებულობა თავიანთი პლატფორმების შესახებ, ეს ვალდებულება სამწუხაროდ საქართველოში ასეთ სახით არის ასაღები, იმიტომ რომ სასოფლოში დარეგულირებული არის ზოგადად პოლიტიკური კულტურით, ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ჯერ კიდევ დასარეგულირებელია. ამიტომ ბევრი რაღაცის გაწერა ხდება ეთიკის კოდექსში, ისეთის რომელიც საარჩევნო კოდექსში არ არის გაწერილი, მაგრამ ბევრად გააუმჯობესებდა საარჩევნო გარემოს.
სამოქალაქო სექტორის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის შეთავაზებული ქცევის წესების 17 პუნქტიდან 4 მედია საშუალებებთან ურთიერთობის რეგულაციასა და ინფორმაციის გავრცელების აუცილებლობას შეეხება. ირაკლი მელაშვილის თქმით, ქცევის კოდექსში მედიის შესახებ პუნქტების ასახვა მედია საშუალებების პოლარიზებამ განაპირობა.
ერთი მხარე მედიის ერთ ნაწილს ერჩის, რო ხარეს მედიის მეორე ნაწილს ერჩის და ახლა ეს არის არანორმალური ვითარება. ჩვენ რამდენჯერმე დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც თქვათ ქართული ოცნების მიტინგებზე სხვადასხვა ტელევიზიებს სხვადასხვა წმდომადობა ჰქონდათ ინფორმაციაზე, ლიდერებზე. ეს არ არის სწორი. იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც იყო ხელისუფლების მხრიდან, ის მაესტროს არუშევდნენ, თქვათ კავკასიას არუშევდნენ, შევდნენ აქედან მერე დაიწყო იგივე რეალტივის მიმართ და სხვა ტელევიზიების მიმართ. ჩავდეთ სწორედ ეს მოთხოვნა, რომ ყველა ტელევიზიას უნდა კონდეს წმომადობა.
კამპანია ეს შენგეხებას ერთ-ერთი ორგანიზატორის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონული კოორდინატორი თეონა კოგიშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიების მიერ ქცევის კოდექსის აღიარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში მოქმედი მედია საშუალებებისთვის, ჟურნალისტების საქმიანობას გაცილებით უსაფრთხოს გახდის და ამომრჩევლის ინფორმირება რებულობის ხარისხს გააუმჯობესებს.
ბევრმა პროცესმა წინასაარჩევნო პერიოდისა გამოკვეთა ისეთი პრობლემები, როგორიც იყო მედია საშუალებებზე ზეწოლა, ხელი შეშლა მათი საქმიანობის განხორციელებაზე, უამრავი ფაქტები გამომშხავნდა და ჩაიდო სხვადასხვა ორგანიზაციების ანგარიშებში და ეს არის ერთგვარი ერთიანი დოკუმენტი, სადაც შევეცადეთ, რომ ყველა ეს პუნქტი მოცულიყო და შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებს შორის მოხდეს, რომ მაქსიმალურად მაინც უნდა იყოს ცდელობა იმისა, რომ არ განმეორდეს ის ფაქტები.
კამპანია ეს შენგეხებას ორგანიზატორი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც კოდექსი ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს გააცნეს და ამჟამად მართველი პარტიის საბოლოო პასუხს ელოდებიან, აცხადებენ, რომ ხელმოწერა სექტემბრის დასაწყისისთვის უნდა დასრულდეს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. თბილისის დროით 18:28, ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა, რომელიც დღეს დავით ჩიხლაძემ მოამზადა.
რეზონანსი პირველ გვერდზე აქვეყნებს ინტერვიუს ქართული ოცნების წარმომადგენელთან, ვახტანგ ხმალაძესთან. ინტერვიუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირულის დაჯარიმებას ეხება. ვახტანგ ხმალაძე ამ ფაქტს ნაციონალური მოძრაობისთვის ალიბის შექმნის მცდელობას უწოდებს. ნაცმოძრაობას ეს დაჯარიმება არ გაუპროტესტებია, ქართულმა ოცნებამ კი ყველა დაჯარიმება გააპროტესტა და არც ერთი პროტესტი არ დაკმაყოფილდა. ესეც მეტყოლებს იმაზე, რომ ნაციონალები დაჯარებდნენ იმისთვის, რომ შემდეგ თქვან, ჩვენ ყველას ერთნაირად ვაფასებთ, კანონის გამოყენება შერჩევით არ ხდებაო. ამბობს ქართული ოცნების წარმომადგენელი. იმავე შეკითხვით რეზონანსი საზოგადოების წარმომადგენლებსაც მიმართავს. ქია მაისაშვილი თვლის, რომ მთავრობა აუდიტის სამსახურს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, ხოლო ვასილ ჭყოიძე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ქმედებას დადებითად აფასებს და ფიქრობს, რომ აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ კანონი ყველას მიმართ ერთნაირია. ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველთა შესახებ წერს ახალი თაობაც. გაზეთში ამ თემას ორი სტატია ეძღვნება. პირველი ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერის ჯერო თაქთაქიშვილის განცხადებას ეხება, სადაც ის მმართველი პარტიის 1,565 15000 ლარი დაჯარიმებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ პარტია 315000 ლარის ოდენობის შემოწირულობების უკან დაბრუნებას აპირებს. ხოლო მეორე ერთ-ერთ დაჯარიმებულს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდებას, რომელსაც 5000 ლარის გადახდა მოუწევს. ნაციონალური მოძრაობისთვის თანხის შემწირველები და თვალახეული თემიდა. ინტერვიუ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ყველა სიახლე და მართველი პარტიის შემოწირველთა სიის შესახებ BTV სტუდიის რედაქტორს ბესო კურტანიძეს გაესაუბრა. BTV სტუდიამ ამ თემაზე ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა და ინტერვიუს გამოძიებისას მომპოვებულ ინფორმაციას ეხება. ბესო კურტანიძე შემოწირველთა სიებში არსებულ საეჭო ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სიაში ფიქსირდებიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან გაუჭირდებათ დაასაბუთონ, რომ გადარეცხული თანხა მათ ეკუთვნით. კურტანიძეს რამდენიმე ასეთი მაგალითიც მოჰყავს და აცხადებს. ნახლა ჩანს, რომ ესენი შერჩევით პარტიული ნიშნით აჯარიმებენ ადამიანებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ თვალახეული და ანტაგონისტურად განწყობილი ორგანო რომ არის, ამას ფრმაც დაინახავს. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი კაკაბაძესთან. მწერალს ჟურნალისტი ნინო კომახიძე ესაუბრა და შეკითხვები საქართველოში დაბრუნების მიზეზების და ლემახურებელთა კავშირის და 1 ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ დაუსვა. ინტერვიუში ირაკლი კაკაბაძე წინა საარჩევნო გარემოსაც შეეხო და NDI-ის და IRI-ის კვლევების შესახებაც გააკეთა კომენტარი. კაკაბაძემ აღნიშნა, რომ არც ერთი ორგანიზაცია საქართველოს გარდა სოციოლოგიურ კვლევებს არსად ატარებს და კვლევების ჩატარების მიზეზებზე ისაუბრა. ლეონიდ ილიჩ ბრეჟნევის დროსაც ძალიან კარგი გამოკვლევები ტარდებოდა დაახლოებით იგივე რიცხვებით, რისაც არც მაშინ შეერო და არავის. რა შეიძლება იყოს ამ კვლევების მიზანი? მხოლოდ ერთი რამ, საზოგადოება შეეგუოს აზრს, რომ ხელისუფლება მოიგებს არჩევნებს დიდი სხვაობით, განაცხადა ირაკლი კაკაბაძე.
დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მიმდინარეობს ქართველი სამართალდამცველების სპეცოპერაცია, რომელიც მოხდა რეგიონში ძევლების აღონას და რომლის შედეგადაც, როგორც უწყებიან, 14 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 9 სექტემბერს ჩატარდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების პირველი დებატები. უკრაინის სპეციალიზებულმა უსნაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართვა, რომლითაც მან გაასაჩივრა მისთვის გამოტანილი განაჩენი 7 წლით პატიმრობა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობისთვის. ინდოეთის უსნაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც გამოუტანეს ბომბეიში 2008 წელს მოწყობილ თავდასხმებში მონაწილე პირს. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის განცხადებით მის შარებს მეტი დრო სჭირდებათ შეიარაღებულ ოპოზიციასთან ომში გასამართლებლად. 5 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილ თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის პრეზიდენტმა მოხსნა დაზვერვის სამსახურის უფროსი. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით ტროპიკული ქარიშხლის აიზეკის შედეგად წყალმა გადალახა ჯებირი ქალაქ ახალი ორლეანის სამხრეთით და დატბორა საცხოვრებელი რაიონი. მით რომნი ოფიციალურად დასახელდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ის ახალი ამბების მორი გამოშვებას გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ეთერს უთმობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები პირველი არ არის, რომლის მოახლოებისასაც პოლიტიკური ძალები წინ წამოსწევენ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხს, კერძოდ კი რუსეთის თემას. თუკი ხელისუფლება მის მთავარ მეტოქეს რუსეთის ინტერესების გატარების განზრახვის ქონაში ადანაშაულებს, ოპოზიციის არაერთი ლიდერი და ზოგიერთი ექსპერტიც ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მართველი ძალა ძალაუფლების შესანარჩუნებლად რუსეთთან ომის დაწყებასაც არ მოერიდება. აქ სულ არა საფუძველი ასეთ ბრალდებებს და რა ეფექტის მოხდენა შეუძლია მათ? ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
როგორ უყურებთ განცხადებებს? ერთი მხრივ ხელისუფლების მხრიდან, რომ ოპოზიციაში არის ბევრი ძალა, ვინც საქართველოში რუსეთის გაბატონებით არის დაინტერესებული, და მეორე მხრივ ოპოზიცია ადანაშაულებს ხელისუფლებას, რომ ის ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ომის წამოწყებაზეც კი წავა. ამას უყურებთ როგორც წინასაარჩევნო უბრალოდ გასროლილ განცხადებებს, თუ ხედავთ რაიმე შეშფოთების საფუძველს?
ალბათ ერთის და მეორეც. პირველი ალბათ აღნიშნავდი იმას, რომ უსაფრთხოების საკითხი არ უნდა იყოს მხოლოდ წინასაარჩევნო თემა საქართველოს დიდი გამოწვევები და საფრთხეები აქვს მისი რეგიონალური მდგომარეობიდან და ძალიან ბევრი დიდი აქტიორის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამიტომ ალბათ ეს უნდა იყოს მუდმივი დიალოგის საკითხი პოლიტიკურ პარტიებს შორის საქართველოსში და ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, თქვათ პარლამენტის დონეზე, მთავრობის დონეზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურად ეს გამოწვევები და ეს საფრთხეები არსებობს, თუმცა ასევე რეალურად არსებობს ის, რომ პოლიტიკური საყრდენი რუსეთს საქართველოში თუნდაც ელექტორატის სახით დღეს არ აყავს და ალბათ ესეთი გამოკვეთილი პარტიებიც არ არიან, რომელსაც ესეთი რუსული ორიენტაცია უჭირავთ, თუ არ ჩავთვლით თქვათ კუკავას დეკლარირებულ მოღვაწეობას და რაღაც მომენტებში ბურჯანაძის პარტიის, თვითონ ბურჯანაძის ურთიერთობას პუტინთან. მე მაინც ვფიქრობ, რომ წინა საარჩევნოთ არის ის მომენტიც, რომ რეალურად არსებობს საფრთხეები, თუ რაღაც გარდამტეხი ეტაპია საქართველოში, ასე თქვათ რუსეთის ინტერესები, რომ რაღაც გავლენა მოიპოვოს პოლიტიკურ პროცესებზე, რა თქმა უნდა არსებობს. თუმცა მეორე მხრივ, თუ ავიღებთ თქვათ ძირითადად ანტირუსული რიტორიკი და ოპოზიციის მიმართ რუსეთის წარმომადგენლობის ბრალდებით გამოირჩევა ნაცმოძრაობა, პრეზიდენტი და ხელისუფლება, რა თქმა უნდა იმ ძიმე ფონზე, რაც ხელისუფლებას და რეიტინგზე, რაც დღეს აქვს, რაც გამოწვეულია სოციალური და სხვადასხვა საკითხებით ომის შემდგომი პერიოდით, ეს არის ალბათ ამორჩევლის მობილიზებისკენ, ოპოზიციისთვის ამორჩევლის დაკარგვისკენ მიმართული ქმედებები, რომელიც აღნიშნავს, რომ რეალურ საფრთხეებს მართლა ეფუძნება, იმიტომ რომ ასეთ საფრთხეები, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან ყოველთვის არსებობს.
მინდა თავიდან ბატონ თენკოსაც მიცა საშუალება უპასუხოს შეკითხვას, ეს მხოლოდ რიტორიკად მიგაჩნიათ თუ აქვს რაღაც საფუძველი ამ განცხადებებს, როცა ისმენთ არგუმენტებს?
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა ვეთანხმები ზურას იმაში, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს წინასაარჩევნო სპეკულაციების თემა, იმიტომ რომ ქვეყნის უსაფრთხოება მაღლა დგას ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებზე და მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით უკი ფართო შრომლობა შედგება უსაფრთხოების საკითხებზე. მით უმეტეს, რომ საფრთხე არის საკმაოდ რეალური და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის თქვენს ეთერშიაც, საფრთხე არის საკმაოდ დიდი, კონკრეტულად თუ რუსეთზე ვლაპარაკობ, და არამხოლოდ იმიტომ, რომ დაუშვათ ოკუპაცია გრძელდება და არამხოლოდ იმიტომ, რომ რუსეთის ჯარი კვლავაც დგას საქართველოს ტერიტორიაზე და არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ამაზე დაუშვათ საუბრობს ნაცმოძრაობა, ან პრეზიდენტი ან სხვა. როშე გადავხედოთ რუსულ პრესას და რო გადავხედოთ იმ ტენდენციებს, რაც გამოიკვეთება საერთოდ რუსეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, რა განცხადებებიც კეთდება დაუშვათ რუსეთის უმაღლესი პოლიტიკური პირებისაგან, იქმნება საზოგადოებრივი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა მოხდეს რაღაც დაძაბულობა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რუსეთის საზოგადოების მომზადება მიდის იმისაკენ, რომ საქართველოში უნდა მოხდეს რაღაც ტიპის არეულობა. ამას ემატება პრაქტიკული ქმედებები, როგორც საქართველოს მიმართ, ასევე ძალიან ძიმე ვითარება ჩრდილოეთ კავკასიაში, ძიმე კრიმინოგენული ვითარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მილიტარიზაციის გამალებული ტემპები, იგივე კავკას 2012 და სხვადასხვა, და დეკლარირებული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ 2008 წლის შემდგომ რუსეთმა ვერ შეასრულა 2008 წელს სამხედრო აგრესიით, რუსეთმა ვერ შეასრულა თავისი სტრატეგიული ამოცანა, და ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საუბრობს, რომ ის ამოცანები არ იქნა განხორციელებული, შესაბამისად ეს დგას დღის წესრიგში, და არჩევნები, როდესაც ვითარება უაღრესად იძაბება და ასე ვთქვათ პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს, ეს არის ყველაზე კარგი დრო რაიმე დესტაბილიზაციის მოწყობისათვის.
ვიდრემ პოლიტიკურ რისკებზე გავაგრძელებდეთ ლაპარაკს, მინდა ორივეს კითხოთ, ანუ ზურაბ, თქვენ კითხავთ თავდაპირველად. მართალია ძალიან შეზღუდული ინფორმაცია იმაზე, რაც ხდება საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე, თუმცა მაინც ინციდენტი მოხდა, რაღაც ფაქტია. როგორ აღიქვით თქვენ ის ინფორმაცია, რაც აქამდე გავრცელდა? და რამდენად არის ეს ტერიტორია, იგივე კავკაზო 2012 საფრთხე საქართველოსთვის დღეს?
ესეთ ინფორმაცია ამ ეტაპზე ძალიან წირია და ძნელია რამე დასკვნის გაკეთება. ალბათ უფრო უნდა ვისურვოთ რაღაც ვერსიები, რომელიც საქართველოს პერსპექტივის უკეთესი იქნება. ეს არის შემოგზავნილი სპეციალური დივერსანტები, თუ ეს არის ბოევიკები, ჯგუფები, რომლებიც დაღესტნიდან გამოვიდნენ საქართველოს? ორივე დასაშვები ვერსია ამ შემთხვევაში, თუნდაც ლოკალური პროვოკაციის და იმის ტესტირებისთვის, რო რა რეაგირება და რამზადყოფნა აქვს, თქვა საქართველოს ხელისუფლებას ესეთი პროვოკაციებზე პასუხის გასაცემად. უფრო სასურველი ვარიანტია, რომ ეს იყოს ბოევიკები, რომლებიც დაღესტნიდან გამოვიდნენ. ყოველ შემთხვევაში ალბათ უნდა დაველოდოთ ინფორმაციას.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ზურას იმაში, რომ იდეალური ვარიანტია, თუ ეს ჯგუფები არ არიან კონტროლირებადი კრემლის მიერ, და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბოევიკების ჯგუფი, რომელიც დაუშვათ იქ გამოექცა სამართალ დამცავებს და ასე ვთქვათ გზაბნეული ჯგუფი, რომელმაც დაუშვათ ტყეებში აფარა თავი და შესაბამისად მერე ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე და მოხდა მათი გაუნებელყოფა. მაგრამ უფრო საშიშია თუ ამის უკან დგას დაუშვათ ოფიციოზი და ჩვენ არაერთხელ მოგხსმენია განცხადებები კრემლის მაღალჩინოსნებისაგან, მათ შორის ბოლო პერიოდში იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში იქნება მეორე პანკისი.
რაც შეეხება პოლიტიკურ რისკებს ქვეყნის შიგნით, ბატონო ზურაბმა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და მინდა რომ მოგცეთ საშუალება გააგრძელოთ ეს თემა. ბრძანეთ რომ დასაყრდენი არ აქვსო.
დასაყრდენი არ აქვს არა პოლიტიკურ ძალებში, არამედ ელექტორატში და საზოგადოებაში ზოგადად, ხო? ამიტომ ალბათ რუსეთის უახლოესი ინტერესი იქნება მეტნაკლებად ნეიტრალური ხელისუფლების მოყვანა, რომელსაც ესეთი მკაფიო დასავლეთის კურსი არ ექნება, რომელიც ნატოს ინტეგრაციას ესე თავგამოდებით არ დაიცავს.
უკვე ნეიტრალური აღარ გამოვა.
Ну Янукович's варианти, რაც თავჯოზე უკრაინაში გათამაშა,
რაც გათამაშა Янукович's варианти უკრაინაში, ეს ყველას კარგად გვესმის, რომ ნატო და დასავლეთ ჩვენი უსაფრთხოების ერთადერთი და უმთავრესი გარანტი დღესდღეობით და ამ უსაფრთხოების გაძლიერება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ პირობით, თუ დასავლეთი და რუსეთი დაიწყებს თანამშრომლობა საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც ჯერ ვერ ხედავთ. უსაფრთხოების ორიენტირების საკითხი უნდა იყოს მუდმივი ურთიერთობის პოლიტიკურ ძალებს შორის და საზოგადოება უნდა იცოდეს, შეიძლება ესეთი შაშაწი ქონდა ესეთი იდეა, რომ მუდმივმოქმედი კონფერენცია დაარსებულიყო საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლის პოლიტიკური პარტიები იქნებოდნენ წამყვანები, იმიტომ საზოგადოება უნდა იცოდეს და ჩვენ ყველა უნდა ვიცოდეთ რა პოლიტიკური ხედვები აქვს ჩორეული და ახლობელი იმ პარტიებს და რისკებს და საფრთხეს რაში ხედავენ. აი ეს იქნება ჩემის აზრით თავარი, ეს არჩევნები როგორც არ უნდა დამთავრდეს არჩევნების მეორე დღიდან ეს თემა უნდა გაგრძელდეს ჩემის აზრით მუდმივად.
ცუდია, როდესაც წინასაარჩევნო თემად ხდება ქვეყნის უსაფრთხოება, ეს არის ზოგადად ქვეყნისათვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მეორებ, მე ვესალმებოდი იმ ვითარებას, როდესაც არის რაღაც თემები, რომელიც არ განიხილება, ანუ შესაძლებელია იდეალური ვარიანტია, რომ დაუშვათ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს რაღაც შეთანხმება, დაუშვათ იმაზე, რომ არ გადაიხედება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, რომ ერთნი არიან დაუშვათ რისკების შეფასებაში, ერთნი არიან საფრთხეების შეფასებაში, ერთნი არიან დაუშვათ რაღაც კონკრეტული ისტორიული მოვლენების შეფასებაში, ეს იქნება 8 აგვისტო თუ ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს რეალობა სამწუხაროდ არ აქვს, ხო? როდესაც მსგავსი რეალობა არ არის, ასე შემთხვევაში ორივე მხარე თუ სამივე მხარე, იმიტომ რომ ოპოზიციაზე არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მხარეზე, იმიტომ რომ ოპოზიციაში არ არის მხოლოდ ერთი პარტია, აი ესე თვითარებაში ყველა წარმოადგენს თავის არგუმენტს, ხო? ნუ რაღაც არგუმენტები დაუშვათ, ვიღაცისთვის დამაჯერებელია, ვიღაცისთვის არ არის დამაჯერებელი, მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ისეთ ვითარებაში, როდესაც წარმოიშობა რაღაც კითხვის ნიშნები, ამ კითხვის ნიშნებს ჭირდება პასუხი. და სწორედ ის, რაზედაც მე ვსაუბრობდი, ხო, დაუშვათ დეკლარირება რაღაც საერთო თანხმობის რაღაც სტრატეგიულ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს იქნებოდა ერთადერთი საუკეთესო გამოსავალი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ის კითხვის ნიშნები, რომელიც არსებობს, მოხსნილიყო. სხვათაშორის ეს კითხვის ნიშნები გაისმის არამხოლოდ ქართულ საზოგადოებაში, არამედ გაისმის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ყველა პოლიტიკური ძალის ინტერესში უნდა იყოს, რომ ეს დაბნეულობა და კითხვის ნიშნები მოხსნას.
ხომ არ ნიშნავს ის, რომ ეს არის მთავარი თემა დღეს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს სხვა სფეროებში, სხვა საკითხებზე გარკვეული მომზადებული პასუხები მომრჩევებისთვის?
კი, მე გითხარით ის, რომ ვთქვათ, აუცილებლად ხელისუფლებას, რომელიც ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი ამომრჩეველი ყავს, რა თქმა უნდა, იყენებს და გარკვეულწილად თამაშობს კიდევაც ამ თემებით, იმიტომ რომ ცხადია, რომ სადაც არ უნდა გახვიდეთ რეგიონში და გინდა თბილისში, ხალხის მდგომარეობა ძალიან ძიმეა და ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომ გადაიტანო ყურადღება და გარესაფრთხეებზე აფიქრო ხალხს და რაიმში და მდგომარეობაზე, რაც არის. თუმცა ისევ და ისევ ესეთი წინასაარჩევნო ვითარება საზოგადოებისათვის უკეთესი მომავლის პერსპექტივას ვერ იძლევა. მაგრამ იმას გეტყვით, რომ ივანიშვილის ბანაკიდან პირდაპირ ბრალდება რუსეთის ადამიანი არის სააკაშვილი, თავად სტრატეგიული ხო, იგივეა, ორივე აბრალებს ერთმანეთს რუსეთის წარმომადგენლებს.
აი ხა სწორედ მინდა კითხოთ, რამდენად შეიძლება თქვენი აზრით შედიოდეს ხელისუფლების მართველი ძალის ინტერესში ის, რომ თუ კი ის ვერ მიაღწევს პოლიტიკურ წარმატებას ქვეყნის შიგნით, შეიძლება ასეთ რისკზე წავიდეს? ძალიან ხშირად გაისმის ეს განცხადებები და ამიტომ მინდა ჩვენ ამ სმენელმა მოისმინოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს მიღმა პირების მოსაზრება. პროვოკაციაზე წავიდეს
ის, რომ შეინარჩუნოს სცენას, აბსოლუტურად კატეგორიულად გამორიცხავ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე ბრალდება, ეს ფაქტიურად არის ბრალდება სახელმწიფოს ღალატში. და ასეთი ბრალდება, როდესაც ჟღერდება, ამას თუ არ ახლავს უკან ძალიან სერიოზული და ძალიან წონადი არგუმენტაცია, машина ასეთი ბრალდება არ უნდა გაშხერდეს, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ეს არის უპასუხისგებლობა და ეს არის манипуლირება ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების.
ანუ გამოვიცხავთ რომ ხელისუფლება
მე გამოვიცხავ და გამოვიცხავ იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მე პირადად ამის არანაირი არგუმენტაცია არ გამაჩნია და ასევე არც იმათ მხრიდან ვისგანაც მსგავსი რაღაცა გაჟღერებულა არანაირი წონადი არგუმენტაცია არ ყოფილა.
ანუ ზურაბი თქვენ ხედავთ თუ არა ასეთ რისკს საფრთხეს რომელიც შეიძლება არა გარედან არა მეთ ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდეს.
თითქმის აბსოლუტურად გამოვიცხავ ამას. არავინ არ
არის
არა იმიტომ რომ აქედან გამარჯვებული ვერავინ ვერ გამოვა. აქ დამარცხდება როგორც ხელისუფლება ისე ქართველი ხალხი აქედან სარგებელს სახელმწიფო დაიღუპება. აქედან სარგებელს ვერავინ ვერ ამოიღებს გარდა იმ ადამიან იმ ქვეყნისა ვის მიმართა ჩვენ შესაძლოა ესეთი პროვოკაცია განახორციელოთ ლაპარაკია რომ რუსეთთან ან ცხინვალში ახალოს წამოიწყებს ხო? გამორიცხვი მინდა გითხრათ ცხინვალში ხა ქუჩების შენებლობები მიდის აღდგენითი არაფერს არ ნერვიულობენ სამი თვეა იქ ჭორია რომ ახალი ომი იწყება მაგრამ ეს ჭორები მუსირებს და შეკითხები არის ოსურხარესაც აფხაზეთში უფრო ნაკლებად მაგრამ იქ არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი რუსული არმია და იციან რომ თუ რაღაცა მოხდა კიდე უფრო მეტი დაემატება მათ დასაცავად ამიტომ იქ აი ომის საფრთხეს ვერ ხედავენ უფრო ქართული საზოგადოება ხედავს ამ საფრთხეს რუსეთის მხრიდან ვიდრე თქვათ ცხინვალში ქართული მხრიდან ახალი ომის საფრთხე იქ
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ზურაბ ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და თენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი გაუძღვა. გადაცემას უცხოეთის თემებით ვაგრძელებთ. რუსეთს მივაშურებთ ჯერ იქ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიში ქვეყნის პრეზიდენტს ბრალს სდებს კორუმპირებულობასა და ისეთი ცხოვრების სტილში, როგორიც ახასიათებთ ციტატა სპარსეთის ყურის ქვეყნების მონარქებს და ცნობილ ოლიგარქებს. ციტატის დასასრული. ნემცოვის ანგარიშის მიხედვით პუტინის სიმდიდრესთან შედარებით ბევრი დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერების საშემოსავლო დეკლარაცია ერთობ მოკრძალებულად გამოიყურება. კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მონის ცხოვრება გალერებზე. ასეთი სარკასტული სახელი აქვს სკანდალურ ანგარიშს, რომლის ავტორებიც რუსეთის სოლიდარობის მოძრაობის წევრები ბორის ნემცოვი და ლეონიდ მარტინიუკი არიან. რუსეთის პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ერთხელ გალერებზე მყოფი მონისას შეადარა, არნახულ ფუფუნებაში ცხოვრობს და აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია მსოფლიოში. ანგარიშის თანახმად პუტინის განკარგულებაშია 20 რეზიდენცია, ათობით თვითმფრინავი, უამრავი ავტომობილი და იახტა. ანგარიშის მონაცემები კი ბორის ნემცოვმა სამშაბათს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააცნო ჟურნალისტებს და დანაშაული და ამორალობა უწოდა პუტინის ხელში ასეთი სიმდიდრის თავმოყრას.
არ ვეთანხმები იმას, რომ ასეთი სახელმწიფო ქონების მართვა და ფლობა ნორმალურია ერთი ადამიანის ფუფუნების გულისთვის. თვლი რომ ეს არის დანაშაული და ღარიბი ქვეყნისთვის ეს დაუშვებელია.
უფრო ზუსტად, პუტინის განკარგულებაშია 43 თვითფრინავი, 15 შვეულმფრენი, 5 იახტა და დიდრული მანქანების მთელი პარკი. გარდა ამისა, ვლადიმერ პუტინი ფლობს დიდრული საათების კოლექციას. აქედან 11 საცალო ღირებულება კი დაახლოებით 687,000 დოლარია, რაც რამდენჯერმე აღემატება, როგორც ნემცოვი აცხადებს, ვლადიმერ პუტინის წლიურ შემოსავალს.
კოლექცია за 22 მილიონა рублей за 6 годовых зарплат Путина.
22 მილიონი დოლარის ღირებულების საათების კოლექცია, რაც პუტინის 6 წლიურ შემოსავალს შეადგენს. მის პირად საკუთრებას წარმოადგენს. შეკითხვა იმაზე, თუ როგორ მოახერხა ასეთი კოლექციის შეძენა კაცმა, რომელსაც დეკლარირებული აქვს 3,600,000 რუბლი შემოსავალი, ეს შეკითხვა არ არის ამაო. ჩვენ ამ საკითხის თაობაზე გვაქვს გარკვეული მოსაზრება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის კორუფცია. მას ან აჩუქეს ეს საათები 500,000 დოლარის ღირებულების და მან არსად არ მოახდინა მათი დეკლარირება, მაშინ ეს ქრთამია. ან და პუტინის შემოსავლები არ შეესაბამება იმას, რაც მას აქვს დეკლარირებული.
Да, либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал.
რაც შეეხება სხვა დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერთა შემოსავლებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წლიური შემოსავალი 400,000 ამერიკული დოლარია. ბარაკ ობამა სარგებლობს ორი საპრეზიდენტო რეზიდენციით, მის განკარგულებაშია ორი საფრენი აპარატი. ასევე ორი ვილით სარგებლობს იტალიის პრეზიდენტი, რომლის წლიური ხელფასი 220,000 ევროს შეადგენს. აი საფრანგეთის პრეზიდენტის სლიური ხელფასი კი წელს 70,000 ევროთი შემცირებულა და თუკი Nicola Sarkozy გასულ წელს 231,972 ევროს იღებდა გასამჯელოს სახით, ფრანსუა ოლანდი წელს 162,000 ევროს მიიღებს. რაც შეეხება პატარა საქართველოს პრეზიდენტს, საჯარო სამსახურის ბიუროს 2011 წლის ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად, მიხეილ სააკაშვილმა ხელფასის სახით გასულ წელს მიიღო 46,664 ლარი. ოპონენტები მიხეილ სააკაშვილს ასევე აბრალებენ ლტოლვას მდიდრული საათებისადმი. დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა საქართველოს პრეზიდენტის საყიდლებზე ყოფნას მილანში, სადაც 14 მაისს პაპარაცებმა მიხეილ სააკაშვილი სწორედ მდიდრული საათების მაღაზიაში დააფიქსირეს.
კობალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირი გერმანიას სთხოვს განმარტოს, რატომ აგრძელებდა ბელორუსის სამართალდამცველების წურთნას თვეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა მინსკს, ბელორუსიაში ოპოზიციის დევნის გასაპროტესტებლად. ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ინფორმაცია, რომ გერმანიის პოლიცია თითქმის 8 თვე აგრძელებდა ბელორუსის სამართალდამცველების წვრთნის პროგრამას მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა მინსკს სანქციები დაუწესა 2011 წლის იანვარში, მიმდინარე თვეში გავრცელდა და დაძაბულობას იწვევს ბერლინსა და ბრიუსელს შორის. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცის პრესმდივანი არმალავს, რომ გერმანიის პოლიციის მოქმედების თაობაზე ცნობამ დიდი გაოცება გამოიწვია ბრიუსელში.
It's a very surprising news.
Ეს ძალიან მოულოდნელი ცნობაა. ის უნდა ახსნან, უნდა განმარტონ, უნდა დავადგინოთ ფაქტები და პასუხისგებელმა პირებმა უნდა გამოაცხადონ სინამდვილეში რა მოხდა.
განაცხადა ამ კვირაში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტის პრესმდივანმა მარჩინ გრაევსკიმ. განმარტებებს, რაც შეეხება გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ფილიპ შპაუშუსმა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ბელორუსის სამართალდამცველების წვრთნის პროგრამა საკუთრივ ევროკავშირის მიერ იქნა დამტკიცებული ამ ხუთი წლის წინ, როცა ბრიუსელსა და მინსკს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესების გზას ადგა.
იმის გამო, რომ ევროკავშირის ეგრეთ წოდებულმა გარე საზღვრებმა აღმოსავლეთით გადაინაცვლა, წამოიჭრა ბელორუსიასთან თანამშრომლობის საკითხიც. ეს იყო ევროკავშირის უსაფრთხოების უწყებების ერთობლივი გადაწყვეტილება, მაგრამ მან ამ შემთხვევაში მხარდაჭერა მიიღო გერმანიის მთავრობისგან, რომელმაც გერმანიის პოლიციას და გერმანიის სისხლის სამართლის სამმართველოს დაავალა მოსამზადებელი ტრენინგების ჩატარება გერმანიაში, ისევე როგორც ბელორუსიაში.
შპაუშუსი ამბობს, რომ წვრთნაში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის სხვა წევრებიც, მაგრამ ვერ იხსენებს, რომელი ქვეყნები ან რომელ სფეროებს ვრცელდებოდა ბელორუსიასთან მათი თანამშრომლობა. ნათელი არ არის არც ის, თუ ვინ ევროკავშირის რომელმა უწყებამ ან რომელმა ოფიციალურმა პირმა დაამტკიცა წვრთნის პროგრამა. ევროკომისია ჯერჯერობით აცხადებს, რომ შეისწავლის ამ საკითხს საბოლოო პასუხის გაცემამდე. პროგრამის გარშემო სკანდალი მიმდინარე თვეში აგორდა, როცა გერმანიაში შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებისას ფედერალური პოლიციის უფროსმა მათიას ზეგარმა უარყო ბრალდება მინსკთან გერმანიის პოლიციის საეჭო კონტაქტების საუბარზე. ზეგარმა განაცხადა, რომ გერმანიის პოლიციამ 2 წლის წინ ბოლო მოუღო მინსკთან კონტაქტს და რომ თანამშრომლობა გრძელდება მხოლოდ ბელორუსიის სასაზღვრო პატრულთან. ამის შემდეგ ზეგარი თანამდებობიდან მოხსნეს, რისი კონკრეტული მიზეზიც ნათელი არ არის. ეს საკითხი დიდ ინტერესს იწვევს გერმანიის მედიაში, ბევრი საინფორმაციო საშუალება ცდილობს დაადგინოს ბელორუს სამართალდამცველებთან გერმანიის პოლიციის თანამშრომლობის დეტალები. ასე რომ ამ საქმეზე ახალ ცნობებს უნდა ველოდოთ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თბილისის როი 18:52, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას დავუთმობთ. დღევანდელი გამოშვება ავტორმა ვახო ხვიჩიამ ჩარლი პარკერს მიუძღვნა. ლეგენდარულ ჯაზმენ, საქსოფონის და კომპოზიტორს დღეს 92 წელი შეუსრულდებოდა.
29 აგვისტო ჩარლი პარკერის, იგივე ჩიტის, ქნევობთ ჩიორას დაბადების დღეა. კონფლიქტური და წინააღმდეგობებით სავსე ადამიანის. არა სხვას არ ასუშავებდა, მთელი ცხოვრება მხოლოდ საკუთარ თავს ერჩოდა. მისი მუსიკალური ნიჭიც სწორედ ამ კონფლიქტურობისა და თვითგანადგურების ვნების წყალობით საზრდოობდა. ემოციური, ჭირვეული, არასანდო, არაპროგნოზირებადი, გზაბნეული, მარტოსული, თავზე ხელაღებული, სევდიანი და გულჩათხრობილი. კოლეგები ამგვარი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ ხოლმე. თუმცა სულში რა ავდარი უტრიალებდა და ნამდვილებით არც არავინ უწყოდა. ერთხმად მხოლოდ იმ უტყუარ ფაქტზე თანხმდებოდნენ, რომ საქსოფონისტი ლეგენდად და გენიოსად სიცოცხლეშივე იქცა. Kansas City-ში დაიბადა, იმავე ქალაქში, სადაც Count Basie, Coleman Hawkins, Jimmy Rushing, Ben Webster და Lester Young. ამ ბატონების მოსასმენად ღამის კლუბებში დაძრებოდა. 11 წლის გახდათ, როცა დედამ დანაზოგი ფულით საქსოფონი უყიდა და ყმაწულმაც მეცადინეობის მეტად უჩვეულო საკუთარი სისტემა გამოიგონა. ყურით მოსმენილ თემებს თავდაუზოგავად ებრძოდა. რამდენიმე ტონალობაში ასრულებდა ხოლმე და ასე ხვეწდა საშემსრულებლო ტექნიკასა თუ ხელწერას. პარკერმა პირველად 1942 წელს ნიუ-იორკში გაიბრწყინა. კლუბ სავოიში ნიუ-იორკელებს ვინგისთვის აქამდე უჩვეულო და ურთულესი ჰარმონიული ფრაზებით გააცნო თავი. ეს ის პერიოდი გახდათ, როცა სვინგს რევოლუციური სტატუსი დაეკარგა და ასე ვთქვათ პოპ მუსიკად ქცეულიყო. ბიგბენდების მეცადინეობით იმდენად დახვეწილიყო, რომ შემდგომი განვითარებისათვის სივრცეც კი აღარჩებოდა. ხოდა საპირწონეთ აქა-იქ ახალ-ახალი კვარტეტები თუ კვინტეტები იჩეკებოდნენ, რომლებიც ბიგბენდებისგან განსხვავებით არა უზარმაზარ საცეკვაო დარბაზებში, არამედ პატარა კლუბებში ირჯებოდნენ. იქვე წარწერას სანთავსებდნენ ხოლმე. ჩვენთან არ ცეკვავენ. აქაოდა ჩვენს მუსიკას ტვინის განძრევა და არა უკანალის კონტროლში უხდება. 1944 წელს სწორედ ამ სცენაზე დადგა ჩარლი პარკერიც. ტრადიციულ ჯაზს გაემიჯნა და დიზი გილესპისთან ერთად რევოლუცია სახელად ბიბოპი წამოიწყო. გილესპი და პარკერი ბევრს გასტროლირებდნენ. საკვირ საქსოფონის შეხმატკბილებულმა დუეტმა ბიბოპის სენით მთელი ამერიკა დაავადა. მაგრამ სენი პარკერსაც ჭირდა. გაცილებით საშიში და მავნებელი. ნარკო დამოკიდებულება. ამბობენ, რომ თრიაკით იბრუებდა თავს. მერე ჰეროინს იმატებდა. ბოლოს ბენზედრინის არბებს ვისკით გადაქრავდა ხოლმე. ბოდიში და ლომკები რომ ეწყებოდა, ან უმოწყალოდ სვამდა, ან ბარიგების ზებნას მოჰყობოდა და დიზის ზოგჯერ თვეობით ეკარგებოდა. ერთხელ გაბრუებულს რომელიღაც სასტუმროში მოკიდებული სიგარეტით ჩაეძინა და ცეცხლმოდებული ნომრიდან ძლივს გამოათრიეს. ზოგჯერ კონცერტზე ინსტრუმენტის გარეშე გამოცხადდებოდა და გაბრუებულს მხოლოდ მაშინ ახსენდებოდა, რომ საქსოფონი ან წამალში გადაეცვალა, ან კიდევ ლომბარდში ჩაებარებინა. ციხეშიც ყოფილა, ნარკოლოგიურ თუ ფსიქიატრიულ კლინიკებშიც, საიდანაც მეტნაკლებად გონსმოსული და დამწრალი გამოუწერიათ. მაგრამ საინტერესო, ამავე დროს უცნაური კი ის გახლავთ, რომ პარკერის შემოქმედების ყველაზე წარმატებული, დახირებული ნაწილი სწორედ თვით განადგურების იმ პერიოდს ემთხვევა, როცა ჰეროინულ ჭაობში ყელამდე ეფლობოდა. ნარკოტიკული კრიზისის პერიოდში შექმნა შედევრები: Yardbird Suite, Ornithology, Bird Get the Worm და ისეთი სტანდარტებით მოარჯულა, როგორიცაა Coco და Lady Be Good. ხაზ 59 წელს ნიუ-იორკში 52 ქუჩაზე კლუბი გაიხსნა. ასე თქვა ჯაზი შტაბბინა, რომელსაც ჩიტის პატივსაცემად ბერდლენდ დაარქვეს. თავად კი კლინიკაში მორიგი თერაპიული კურსი ჰქონდა გამლილი. იმხანად ნარკოტიკებს არ ეკარებოდა, სამაგიეროდ უზომოდ სვამდა. თრალი შეძრებოდა ხოლმე და დაუიწყარ ჯეიმს ეშენებს მართავდა ლესტერ იანგთან ერთად. ისედაც გულჩათხრობილი საკუთარ თავში უფრო მეტად იკეტებოდა და რეალობის განცდა დღითი დღეუნელდებოდა. ფსიქიკური პრობლემები კი მას მერე გაუმძაფრდა, როცა მისი ორი წლის გოგონა ფილტვების ანთებამ შეიწირა. სუიციდალურმა და დევნის მანიამაც კი შეიპყრო. ღამღამობით გაუთავებელი ჯეიმს ეშენები, დილით ბახუსი, ახალი დოზისთვის ფულის საშოვნელად წანწალი, საღამოს თრობა და ისევ სცენა. ასეთი გახდათ მისი ბოლო წლების ყოველდღიური ცხოვრების წესი. ბუნებრივია, დაღლილმა, გამოფიტულმა ორგანიზმმა ვეღარ გაუძლოდა ერთი ქალბატონის ბინაში აღესრულა. პანონიკა როტშილდი ერქვა, ჯაზმენთა დიდი კომანდი და მფარველი გახლდათ. სამედიცინო ექსპერტიზამ კი სიკვდილის მიზეზად პნევმონიის გართულებული ფორმა დაადგინა და დასკვნაში ასეთი ჩანაწერი გააკეთა: გარდაცვლილი შავკანიანი მამაკაცი 50-დან 55 წლამდე, ჩარლი პარკერი კი მხოლოდ 35 წლის გახლდათ.
Charlie Parker-ის შესახებ ახოხვიჩია საუბრობდა. ამით მთავრდება გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდიმე სალომე ასათიანი ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. სხვა ინფორმაციასთან ერთად ცხადია მოკაცვი ცნობებს საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთის მახლობლად მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ. მანამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.